Алло, Чинго, кажу, знаеш ли каква варијанта сега треба да се обидеме да спроведеме?
Хајде.
Моте, невозможно, ама тоа е. Три еднакви дела,
Аха.
со тоа што во третиот дел да го поделат дебелиот и бицата.
Уф, 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 уф.
Моте, ќе биде сложено, никој нема да биде задоволен,
Да.
ама мислам дека треба да се обидеме. Со тоа што на ибицата и на дебелиот, на дебелиот не толку, на ибицата може да му направиме филм дека еве следи брод неотино, дека нови можности, така натака и така натака. А стега за стега да се задоволи со ова, пошто таква е ситуацијата.
Да, и кој ни гарантира дека после тоа ќе имаме најдобра понуда од нив? А што ако се јави некој трет со пониска понуда од сите четири?
Е, тоа
Знаеш?
никој не гарантира.
Тоа ќе изгубат сите четворица. И тоа ќе останиме со прстот во уста.
Да, тоа може да не зедне.
Значи, во таква варијанта прво треба да се договориме дали прифаќаат они сите 3 по 300, по 30%. Значи, по една третина. Тоа си го направил муабетот?
Види, ја начелно зборев со овие двајцава големи што се веќе таму.
Да?
Они не го прифаќаат, викаат дека тоа е нереално, ама повеќе аргументи им се базираат на тоа дека овој не може да постигне третина да заврши.
Да.
Сега, нормално, задниот мотив им е што им се намалува профит.
Так, сигурно.
Меѓутоа, реално и дека овој не може сам да постигне третина, пошто не може да се организира и така натака, знаеш ти, подобро.
Да.
Меѓутоа, сега со убацување на овој, тој аргумент веќе им паѓа во вода и му останува само профитот и сега ние тука со притискање ќе ги натераме нив. Ама сега проблем ми е мене овие двајцала, они па нема да бидат задоволни со делење на една третина, ме разбираш?
Да.